สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Redefining Operational Excellence New Strategies for Maximizing Performance and Profits Across the Organization ของ Andrew Miller เป็นหนังสือแนวบริหารและการจัดการองค์กรที่เสนอการมอง Operational Excellence ในแบบใหม่โดยไม่มองว่าเพียงชุดเครื่องมือหรือวิธีการอย่าง Lean หรือ Six Sigma เท่านั้นแต่เป็นแนวคิดและวัฒนธรรมการทำงานที่ต้องกองฝังอยู่ทุกองค์กรหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับความหมายแบบดั้งเดิมของความเป็นเลิศเชิงปฏิบัติการและชี้ว่าองค์กรในโลกที่ซับซ้อนและเปลี่ยนเร็วไม่สามารถพึ่งการลดความสูญเปล่าเพียงอย่างเดียวเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนได้จุดมุ่งหมายหลักคือช่วยผู้นำมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพและกำไรจากหลายมิติทั้งคนกระบวนการการตัดสินใจและความเร็วในการทำงานโดยเน้นการใช้วิจารณญาณของพนักงานแนวหน้าและการจัดแนวกลยุทธ์กับการปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Operational Excellence ในฐานะวัฒนธรรมไม่ใช่แค่เครื่องมือบริหารแกนสำคัญของหนังสือคือการนิยาม Operational Excellence ใหม่ให้เป็น Mindset มากกว่าจะเป็นปลายทางหรือวิธีการสำเร็จรูปผู้เขียนโต้แย้งว่าองค์กรจำนวนมากผูกความหมายของความเป็นเลิศเชิงปฏิบัติการไว้กับมาตรฐานความสม่ำเสมอและการลดความสูญเปล่าแต่แนวทางนั้นไม่พอสำหรับสภาพแวดล้อมธุรกิจที่ซับซ้อนและเปลี่ยนเร็วหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านมองว่า Operational Excellence ต้องเกิดจากวัฒนธรรมที่ตั้งคำถามกับวิธีทำงานเดิมและเปิดพื้นที่ให้คนในองค์กรใช้ดุลยพินิจตัดสินใจบนหน้างานแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ความเป็นเลิศไม่ถูกจำกัดอยู่ที่ฝ่ายคุณภาพหรือฝ่ายปฏิบัติการแต่กลายเป็นความรับผิดชอบร่วมของทั้งองค์กรเมื่อวัฒนธรรมเปลี่ยนการปรับปรุงจึงไม่ใช่แค่โครงการของชั่วคราวแต่กลายเป็นวิธีคิดประจำวันขององค์กรประเด็น2ไม่การพึ่งลีนหรือซิกซิกมาเพียงอย่างเดียวจึงไม่พอหนังสือใช้มุมมองที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาในการวิจารณ์การใช้ลีนซิกซิกมาหรือการมาตรฐานงานแบบเข้มข้นเป็นตัวแทนของ Operational Excellenceผู้เขียนไม่ได้บอกว่าเครื่องมือเหล่านี้ไร้ค่าแต่ชี้ว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมและถ้าถูกใช้เป็นคำตอบหลักทั้งหมดองค์กรอาจได้ผลลัพธ์ระยะสั้นแต่ไม่เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเหตุผลคือการลดต้นทุนหรือทำให้กระบวนการเหมือนกันขึ้นไม่ได้แก้ปัญหาการเติบโตการสร้างคุณค่าหรือการตัดสินใจที่เหมาะสมในสถานการณ์จริงหนังสือจึงเน้นว่าองค์กรควรเลิกคิดว่าความเป็นเลิศเกิดจากการควบคุมทุกอย่างจากศูนย์กลางเพราะความซับซ้อนของตลาดเทคโนโลยีและลูกค้าทำให้การตัดสินใจเชิงสถานการณ์มีความสำคัญมากขึ้นประเด็นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นข้อจำกัดของการพึ่งกรอบวิธีการตายตัวและเข้าใจว่าการทำงานที่ดีต้องผสมผสานเครื่องมือเข้ากับวิจารณญาณของคนประเด็น3 4องค์ประกอบหลักที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ทั่วทั้งองค์กรหนังสือจัดกรอบ Operational Excellence ผ่าน4องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันได้แก่การดึงดูดและรักษาคนเก่งการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือการทำให้กลยุทธ์กับการปฏิบัติสอดคล้องกันและการได้มาซึ่งลูกค้าที่ต้องการรวมถึงการรักษาลูกค้าไว้โครงสร้างนี้ทำให้ความเป็นเลิศไม่ถูกตีความแบบแคบว่าเป็นเพียงประสิทธิภาพในสายงานปฏิบัติการแต่เป็นผลลัพธ์ของระบบทั้งองค์กรการมีคนที่เหมาะสมช่วยให้การตัดสินใจเร็วและแม่นขึ้นความร่วมมือช่วยลดไซโลและเพิ่มการแก้ปัญหาข้ามฝ่ายการเชื่อมกลยุทธ์กับแท็กติกทำให้เป้าหมายไม่หลุดจากสิ่งที่ทำจริงในแต่ละวันส่วนการมองลูกค้าอย่างเป็นระบบช่วยให้การปรับปรุงมีทิศทางทางธุรกิจที่ชัดเจนข้อดีของกรอบนี้คือผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกระบวนการและตลาดไม่ใช่มองแต่ละส่วนแยกจากกันจึงนำไปใช้ได้ทั้งในองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็กประเด็น4การเพิ่มความเร็วอย่างเหมาะสมคือรู้ว่าเมื่อไรควรเร่งและเมื่อไรควรชะลออีกแนวคิดที่เด่นของหนังสือคือการ optimize speed ซึ่งไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่างให้เร็วที่สุดแต่คือการรู้ว่าเมื่อไรควรตัดสินใจอย่างรวดเร็วและเมื่อไรควรชะลอเพื่อคิดให้รอบคอบทุกสื่อหนังสือนำเสนอประเด็นนี้เพราะองค์กรจำนวนมากสับสนระหว่างความเร็วกับคุณภาพพยายามเร่งทุกเรื่องจนเกิดความผิดพลาดหรืออีกด้านหนึ่งกลับชะลอทุกการตัดสินใจจนสูญเสียโอกาสแนวทางของมิลเลอร์จึงเป็นการบริหารจังหวะการทำงานให้เหมาะกับบริบทเช่นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงอาจต้องใช้เวลามากขึ้นส่วนเรื่องที่ชัดเจนและกระทบลูกค้าโดยตรงควรตัดสินใจเร็วประเด็นนี้ทำให้ Operational Excellence มีมิติที่ลึกกว่า Efficiency ทั่วไปเพราะไม่ได้วัดแค่จำนวนงานที่ทำได้แต่ดูว่าจังหวะการทำงานสอดคล้องกับคุณค่าทางธุรกิจหรือไม่การมองความเร็วแบบนี้ช่วยให้องค์กรลดความสูญเสียจากการรีบหรือช้าเกินไปพร้อมกันประเด็นสุดท้ายบทบาทของผู้นำในการสร้างการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจบนหน้างาน หนังสือให้ความสำคัญมากกับบทบาทของผู้นำในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดให้พนักงานใช้วิจารณญาณและมีส่วนร่วมกับการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริงแทนที่จะสั่งให้คนทำตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเพียงอย่างเดียวผู้นำต้องสร้างระบบที่ทำให้คนแนวหน้าสามารถเสนอการปรับปรุงและตอบสนองต่อปัญหาได้อันที่หนังสือจึงเชื่อม operational excellence เข้ากับการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งหมดและกับวัฒนธรรมที่ไม่ปล่อยให้กระบวนการกลายเป็นอัตโนมัติแบบไม่คิดหนังสือยังสื่อว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จเพียงช่วงสั้นๆมักมีปัญหาเพราะพึ่งสูตรเดิมมากเกินไปผู้นำจึงต้องเป็นคนตั้งคำถามกับ operating model เดิมและผลักดันให้การปรับปรุงเกิดขึ้นต่อเนื่องจุดแข็งของมุมมองนี้คือทำให้ความเป็นเลิศไม่ใช่เรื่องของเครื่องมือหรือแผนกใดแผนกหนึ่งแต่เป็นความสามารถของผู้นำในการปลดล็อกศักยภาพของทั้งองค์กรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้นำผู้บริหารผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและคนที่กำลังมองหากรอบคิดใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าแนวทางแบบลีนหรือซิกซิกมาเพียงอย่างเดียวอธิบายปัญหาธุรกิจสมัยใหม่ได้ไม่ครบถ้วนจุดเด่นของหนังสือคือการย้ายประเด็นจากการลดต้นทุนและทำให้มาตรฐานสูงไปสู่การสร้างวัฒนธรรมที่ใช้ดุลยพินิจของคนเชื่อมกลยุทธ์กับการลงมือทำและบริหารความเร็วอย่างมีสติเมื่อเทียบกับหนังสือบริหารจำนวนมากที่เน้นวิธีการแบบเป็นขั้นตอนหนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักเชิงแนวคิดมากกว่าและพยายามอธิบายว่า operational excellence ที่แท้จริงต้องเกิดจากทั้งคนกระบวนการและการตัดสินใจในบริบทจริงผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดสำหรับประเมินระบบเดิมและแนวทางสำหรับสร้างองค์กรที่ปรับตัวได้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและแข่งขันสูงหากคุณต้องการสนับสนุนแอนดรูว์มิลเลอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่